Gure arteko datua jaso ostean begirada zabaldu nahiko genuke, gaur errefuxiatuen mundu egunean eguardiko amabietan elkarretaratzeak egingo dira, zehat esan da gizakatea deituta daude ego Euskal Herriko lau hiriburuetan, lema, babeslekua harrera da, eskubidea dira, erregularizazioa da. Elkarretaratzeko deitzaileen artean dago zaporeak taldea eta COVID-19aren pandemia garaionetan euren berri jaso nahi izan dugu Irati Azkue zaporeak taldeko kidea, egunon? Greziako Lesbos Irlan Europako errefuxiatu gune handiena den Morian zaudete, 3.000 errefuxiaturentzat eraikitako kanpamenduan 18.000 pasa bizi dira gaur egun. Pandemia egoerak zertan eragin du kanpamentuan eta bereziki zuen proiektuan?
Ba, kanpamentuan bertan egoera izan da gotortzea aregotzea. Izan ere Moria errefuxiatu esparruan eta beste bietan ere, jada, ba, bueno, esan dezagun konfinamendu egoera batean biziziala mugagabe, bizidiala, eta pandemiak edo berroialdiak eraginduna da, behain esparruetatik sartu irten horiek oraindik ere murritzagoa murriztuta gelditzea. Beraz, konfinamendua izan da oraindik ere, ba, bueno, bikoitza edo hirukoitza esan dezagun. Gure proiektuari begira aldiz, ba, ez dugu egun bat bakarrean ere gure lana egiteari utzi, izan ere, ba izan dugu Greziako gobernuaren aldetik berrespen bat, oinarrizko behar izanak asetze edo asebetetzen ditugun gobernuzkanpoko erakunde gisa, balioztatu gaitulako eta beste gobernuzkanpoko erakunde batzuk bere jarduna alde batera utzi behar izan duten horretan, ba gu geurea egiten jarraitu dugu egunez egun oraindik eta martxa ba fortzatuenean. Ba ekoitzi edo kozinatu dezakegun 2000 noa hoiek muga horretaraino iritsi arte egunero.
2000 jatordu egunero eta uste dut errefuxiatuak eura bihurtu direla gainera zuen zerbitzua bermatzeko zutarri.
Ezinbesteko laguntza izan dira, gure lantaldearen parte sentitzen ditugu eta horrela izan da proiektua gaur egun arte. Egia da, konfinamenduaren garaian, ja martxoaren 13tik aurretik, momentu horretan bertan, eten genituela Euskal Herritik voluntariotza taldeak, berme guztiak, segurtasun neurri guztiak aurrera eman nahi genitugulako, eta lehentasuna izan guretzat, ez gu geu ez izatea transmisore eta COVID-19 edo koronavirusa ez eramatea errefuxiatuen esparruetara, beraz. Euskal Herriko voluntariotzak bertan bera geratuta, lantalde murritza gelditu zen han, bai koordinatzailea sukaldaria Euskal Herritarra, eta bi Euskal Herritar voluntario, erabaki zutenak behaien voluntariotza jarraitzea laguntza humanitarioarekin jarraitu nahi zutelako, eta gainera pertsona errefuxiatuak ere parte izan dira oinarri gure proiektua aurrera eramateko eta lantalde bihurtu dira eta jarraitzen dute izaten.
Higiene edo babes neurriak hartzea posible da errefuxiatu gunean?
Esparruetan ez ezinezkoa da. Guretzat lehentasun izan dian musukoak higiene baldintzak eskuak garbitu egunean ez dakizan bat aldiz, distantziak bermatzearena eta bar. Kontu egin zukasiren esan dezuna, 3.000 pertsona eskasentzat egokitutako esparru batean 18.000-tik gora baldin badaude gaur egun, ezinezkoa da lehenik eta behin behaiek elkarbizidia bat besteari pegatuta. Familia asko eremu berdinean daude. Ez daukate dutxarik, ez daukate komunak, beraz, zaburre zinguratuta bizidia, txixak, kakak, urarekiko iturriak 1.300 pertsonentzako iturri bakarra dago. Ez dago nola baita higiene segurtasun neurri horiek aurrera eramaterik. Musukoak eta proiektuak atera dira COVID-19aren eta konfinamenduaren inguru honetan berregeialdian, gobernuzkanpoko erakunde desberdinak nolabait behaien jarduna berrasmatu behar izan dute eta errefuxiatuak behaiek izan dira lehenengoak, nolabait bideratu dutena, informazio jaso dutenean hau gertatzen ari da, hau dator, zer egin dezakegu, nolabait berriz ere aktibatu egoerari, bizitzen ari zian horreri aurre egiteko. Beraz, berriz ere, solidaridade guztiarekin eta egin guztiakin, daukaten gutxiarekin eta gobernuzkanpoko gutxi horiek lagundu genezakenak, jarri geha horretara. Behar ezan berriak asetzera edo bide ematera horiei. Edo zein kasutan esan bezala hasieratik ezinezkoa da bermatzea guk hemen ditugun segurtasun neurriak.
Hala ere, argi dago, zuek proiektuarekin jarraitzen duzuela, 2000 jatordo horiek ematen jarraitzen duzuela, eskerrik asko Irati Azkue zaporeak taldeko kidea gurekin, errealitate hau konpartitzagatik errefuxiatuen mundu egunean, eta animo zuen lanean.
Eskerrik asko zei hondo izan.